Dobar dan, ponedeljak je 21. maj, sociokulturološki magazin Vizije Beograda 202. Pred nama je prvo ovo nedeljno izdanje uz a priori izvinjenje našim slušaocima zbog nagle promene za danas najavljene teme. Ovo što čujete je smeštanje moje gošće. Veliko zadovoljstvo što će to biti Slađana Zarić, naša koleginica, novinarka televizije Beograd, koja je upravo s puta iz Italije stigla do našeg studija kako bi najavila televizijsku premijeru filma na kome radila sa svojim saradnicima intenzivno posljednjih godinu i po dana, a reč je o filmu Dijanina deca. U prošloj emisiji, prošlog utorka u emisiji Vizija 202 ste imali priliku da čujete njenu kolegu koji je radio izložbu koja je otvorena u Domu vojske u Beogradu i predstavlja jedan deo ovog izuzetno kompleksnog i odgovornog, ali pretpostavljam i izazovnog projekta i tim povodom je Slađana Zarić gošća Vizije Beograda 202. Razgovor će startovati za nekih 10 do 15 minuta uz realizatorsku ekipu koju čine Ivana Milutinović, Nenad Kuzmić i Saša Marković, no pre toga vam preporučujem naš popularni pregled iz kulture za tačno 10 minuta. Moje ime je Ljubica Krminac, sa vama do 18 sati.
Chilly wind is blowing, and I'm all covered up with despair and desperation, and it just won't let me up. It's coming time to face the truth. And somehow I got to find the strength to move. I gotta get up and get over you. Another dawn is breaking, and the people pass me by. And they don't know how hard I'm making, and there ain't no place to hide. I've got to find some resistance, forgetting your existence. I got to get up and get over you. If I could have just one more chance with you by my side, you know I'd take back that moment when we said goodbye.
is still blowing, and the sun is going down, and the streets are all empty, and there's not a soul around. It's coming time to face the truth, and it's the hardest thing I got to do. Somehow I gotta get up and get over you.
Simfonija zvuka.
Sound and silence.
At the bottom of the ninth, and I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be.
Tell me what you want.
I want a brand new house on an episode of Cribs, and a bathroom I can play baseball in, and a king size tub big enough for 10 plus me.
So what you need?
I'll need a credit card that's got no limit, and a big black gym with a bedroom in it. Gonna join the Mile High Club at 37,000 feet.
Been done that.
I want a new tour bus full of old guitars. Mine star on Hollywood Boulevard. Somewhere between Cher and James Dean is fine for me.
So how you gonna do it?
I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. 'Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop buses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We'll all stay skinny 'cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind. Tassels, hire 8 bodyguards that love to beat up assholes. Sign a couple autographs so I can eat my meals for free.
I have a quesadilla.
I'm gonna dress my ass with the latest fashion. Get a front door key to the Playboy Mansion. Gonna date a centerfold that loves to blow my money for me.
So how you gonna do it?
I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. 'Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop buses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We'll all stay skinny 'cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with the bleach blonde hair. And we'll dictionary and today's zoo. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a rock star. I'm gonna sing those songs that offend the senses. Gonna buy my pills from a Pez dispenser. Get washed up singers writing all my songs. Let's sing them every night so I don't get them. Drugs come cheap. We'll all stay skinny 'cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy
17 sati i 11 minuta, s obzirom da je ovo početak prvog ovonedeljnog izdanja Vizije 202. Evo informacija iz domena kulture koje su obeležili vikend iza nas. U Srpskom književnom društvu predstavljen je rad Đorđa Nešića, dobitnika ovogodišnje Disove nagrade, koja će mu biti uručena u petak 25. maja u Čačku. Odluka o dodeli nagrade koju je dobio za celokupan pesnički opus doneta je jednoglasno. A nagrada Zlatno pero Ravangrada, koju ove godine dobija književnik i publicista Milenko Popić, dodeljena je danas u Srpskoj čitaonici Laza Kostić povodom Dana slovenske pismenosti. Prvakinja drame Narodnog pozorišta u Beogradu, Nataša Ninković, je na velikoj sceni Nacionalnog teatra u Beogradu dobila nagradu Žanka Stokić, koju dodeljuje Narodno pozorište iz Beograda, kompanija Novosti i grad Požarevac. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović i predstavnici Euroregiona potpisali su u Aradu u Rumuniji memorandum o osnivanju međunarodnog kulturnog konzorcijama, a reč je o platformi za organizovanje i realizaciju kulturnih i umetničkih projekata prema zajedničkom planu, na osnovu koje će se istaći specifičnosti i kapaciteti svih strana uključenih u ovaj projekat. Predstavnici Ministarstva kulture i informisanja i Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu su potpisali sporazum o saradnji između te dve institucije. Potpisivanjem sporazuma stvaraju se novi uslovi za realizaciju zajedničkih aktivnosti na istraživačko-razvojnim projektima u razvoju informacionog sistema kulture, što će značajno doprineti procesu digitalizacije u ustanovama kulture, a samim tim i boljoj dostupnosti i vidljivosti kulturnog nasljeđa i savremenog stvaralaštva. Boban Jeftić, direktor Filmskog centra Srbije, iznenađen je ostavkom reditelja Žarka Dragujevića na mesto predsjednika konkursne komisije tog centra, jer, kako kaže Zatanjug, komisija je radila bez problema i nije bilo pritužbi od članova, pa ni Dragujevića. Mediji su prenijeli da je Dragujević ostavku podneo zbog toga što projekat Djeca Kozare Arsena Diklića i Lordana Zafranovića nije imao podršku svih članova komisije, a sam Dragujević u upravnom odboru ove institucije je naveo da se povlači iz ličnih i profesionalnih razloga. Dani Ćirila i Metodije biće održani od 23. do 25. maja u Beogradu, najavilo je Udruženje književnika Srbije. U porti manastira Rakovica, pored grobnih mesta Dimitrija i Pavla, 23. maja će biti održan skup pesnika iz inostranstva i iz Srbije, a istog dana u 18 sati u svečanoj sali Udruženja književnika Srbije će biti organizovana Akademija zahvalnosti Svetom Ćirilu i Metodiju. Najveća maketa objekata i ljudi na Balkanu, koji ima ukupno 5000 eksponata, postavljena je na 44 kvadratna metra i prikazuje više od 100 realnih životnih situacija, izložena je u Gradskom kulturnom centru u Užicu. Autor Borivoje Vuljić kaže da ovom putujućom izložbom po Srbiji propagira rad, upornost, strpljenje i znanje, a cilj makete je da pokažu deci šta se radom, znanjem i kreativnošću i upornošću može sve postići u životu. Mesno gledalište Ljubljansko gostovaće 24. maja u ateljeu 212 sa predstavom Dantonova smrt u režiji Aleksandra Popovskog. U cilju obeležavanja Međunarodnog dana kulturne raznolikosti, EU Info Centar i Dah Teatar u saradnji sa kompanijom Arriva organizovali su danas izvođenje predstave Nevidljivi grad u autobusu na liniji 26. u Beogradu u okviru redovne vožnje, prikazujući istoriju razvoja gradova uz osvrt na pozitivne aspekte kulturne i nacionalne različitosti. Predstava ima za cilj da doprinese boljem razumevanju i međusobnoj podršci između različitih etničkih zajednica koje žive u Srbiji, a izvođenju predstave prisustvovao je i Sam Fabrici, ambasador Evropske unije u Srbiji. U Beogradu će od 23. do 27. maja biti održana manifestacija Svesrpski dečiji sabor u okviru koje će u prestonici boraviti deca srpskog porekla iz Republike Srpske, Hrvatske, Mađarske, Rumunije i Crne Gore. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu počele su probe predstave Vrat od stakla Biljane Srbljanović, a u režiji Jagoša Markovića, a festival evropskog filma Palić biće održan od 14. do 20. jula, a direktor Radoslav Zelenović najavljuje 100 filmova i više gostiju nego obično, među kojima će biti i dosadašnji dobitnici nagrade za životno delo Aleksandar Lifka.
Vaša brojka.
202 oseti čoveka.
Now
Vizija.
17 sati 24 minuta i kao što sam najavila, gošće današnje emisije Slađana Zarić, urednica i novinarka Televizije Beograd, koja nam predstavlja svoj najnoviji projekat Dijanina deca. Slađa, dobar dan i dobrodošla.
Hvala.
Uz objašnjenje slušalcima, mislim da bi bilo licemerno da se oslovljavamo sa vi, s obzirom na deo tvoje biografije koji je naslovljen sa Beograd 202, tako da pretpostavljam da se osjećaš kao kod kuće.
Da, osjećam se kao kod kuće i moram da priznam da mi radio često nedostaje.
Drago mi je da to čujem. Ono što je značajno jeste da si uspela posle svog puta sa koga si jutros došla, nađeš dovoljno vremena upravo za slušalce 202 da porazgovaramo o filmu koji će svoju televizijsku premijeru imati za dva dana na Televiziji Beograd. Tačan termin, vreme?
Tačan termin je prvi program, znači RTS
sreda,
23. maj u 21 čas. Znači premijerno
prvi
će
program.
Prvi program, da, što je jako bitno. Premijerno će biti prikazan dokumentarni film Dijanina deca, koji govori o najvećoj akciji spasavanja dece tokom Drugog svetskog rata.
Slušalci 202 su već obavešteni o izložbi koja je tim povodom kao integralni deo ovog velikog projekta Dijanina deca otvorena u Domu vojske Srbije pre nekoliko dana. Kakvi su prvi utisci?
Pa ja moram da priznam, su prvi utisci, ali i posvećenost, da kažemo prva posvećenost u ovoj prvoj nedelji zaista izuzetno velika. Ja moram da priznam da sam se ja negde odlučila kada sam krenula da radim celu ovu priču i kada sam negde i sama bila na neki način fascinirana tom humanitarnom akcijom koju je organizovala Dijana Budisavljević sa njenim saradnicima, odlučila sam da nekako Dijanu približim, da kažem, svakoj kući, svakoj đačkoj klupi, i onda sam razmišljala na koji način to mogu da uradim. Dokumentarni film je nešto što se emituje jednom, što negde možda živi ili u nekakvim arhivama ili na nekom danas YouTube kanalu ili nekoj društvenoj mreži, ali mislim da ako želite o nekoj priči da ispričate na pravi način, onda je najbolje, pošto do različitih ljudi dolaze različite forme i različiti su načini prilaza ljudi, i onda smo se pored toga što smo imali film, odlučili da napravimo izložbu.
Zato mi koristimo nepopularan termin projekat. Dakle, to nije isključivo film i to nije samo izložba, nego je jedno i drugo integralni deo projekta Dijanina deca. Sećam se nekih naših razgovora kada si ti sklapala nekakvu tu ideju, kad je ona nastajala. To je sezalo nekoliko godina unazad, ali intenzivni rad je trajao otprilike godinu i po dana.
Pa godinu i po dana je bilo istraživanje, kako da kažem, snimanje vam dođe nekako na kraju i tu već kad dođete do snimanja, vi ste veliki deo posla već završili. Oko godinu i po dana je trajalo istraživanje ne samo mene, nego tima sa kojim ja radim u Radio Televiziji Srbije. Istraživali smo dokumentaciju ovde u Beogradu, u Banja Luci, u Zagrebu i u Innsbrucku, jer mi pričamo o ženi koja je Austrijanka, udata, ona se zove Dijana Obexer, Budisavljević je muževljavo prezime, znači je Austrijanka udata za srpskog hirurga, koja je od 1919. godine živela u Zagrebu i koja, eto, prosto da napomenem možda onim vašim slušalcima koji ne znaju, organizala tu najveću akciju spasavanja dece u Drugom svetskom ratu. Naime, ona je više od 7.500 srpske dece spasla od sigurne smrti u ustaškom logoru Jasenovac.
Slađo, zašto se tek ovih dana, zahvaljujući tebi i tvom timu i vašoj ideji i viziji, saznaje za Dijanu Budisavljević?
Pa ja mislim da je primer Dijane Budisavljević možda nekako najbolji primer zloupotrebe istorije u dnevno-političke svrhe u ovoj zemlji. Naime, mi imamo te česte promene političkog sistema, jer mi pričamo o jednoj akciji koja se odigrala pre više od 70 godina. Posle Drugog svetskog rata fenomen kozaračke dece nije bio nešto što je nepoznato. Možda mi ovde u Srbiji do te mere nismo znali to, ali u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini, prosto vi imate i te fenomene majki koje 45. godine idu po hrvatskim selima, traže decu i tako dalje. To se znalo, samo što se cijela ta akcija pripisivala komunističkoj partiji. Bilo bi ne fair, a da ne kažemo da u samoj toj akciji, znači Dijana toliku akciju spasavanja dece nije mogla sama da organizuje, ona imala svoje saradnike. Tu je i bilo ljudi koji su bili antifašisti, koji su bili pripadnici komunističke partije, ali je Dijana ta koja je celu tu akciju iznela, organizovala. Ona je bila prosto jedna žena zmaj koja je išla od jednih do drugih vrata, kucala na sva moguća vrata u želji da tu srpsku decu najpre nekako sačuva, da im spasi živote, a potom i da im sačuva identitet. S druge strane, moram da napomenem da mi i danas imamo celu tu priču zloupotrebe Dijane Budisavljevića, te najveće akcije spasavanja tokom Drugog svetskog rata, gde se danas u Hrvatskoj te akcije pripisuje Alojziju Stepincu. Tako da ja sam puno vremena sa celim svojim timom uložila u sve to da bismo, koliko god je to moguće, ovu priču ispričali onako kako je ona bila, na jedan što je moguće objektivniji način.
Pretpostavljam da je ovo jedan od najtežih i emotivno i profesionalno zadataka u koji si se upustila, praveći izvanredne dokumentarce za medijski javni servis, o tome za nekoliko minuta sa mojom gošćom Slađanom Zarić, urednicom televizije Beograd i novinarkom koja u svom najnovijem dokumentarnom filmu Dijanina deca predstavlja najveću akciju spasavanja dece iz koncentracionog logora u Drugom svetskom ratu, a reč je od preko 7.500 srpskih devojčica i dečaka koji su spašeni zahvaljujući ovoj heroini iz logora u Jasenovcu koji je postojao u nezavisnoj državi Hrvatskoj. I heard them all talking, I guess you have too, and it flickers to the flame. How I've treated you, yes I take the blame. Let me say that they don't know, the fools don't know. They really don't know that I really didn't mean to hurt you. Oh, darling, I didn't mean to hurt you. Please believe me when I say I never meant to hurt you. Yeah, didn't mean to hurt you, girl. Whatever they tell you, there's more I could say. Lend emotion to the wind. How you build me up when I was falling down, down. Who knows? You just might find, you just might find that I'm just your kind, and I really didn't mean to hurt you.
Ste vi.
suicidal came. Oh, suicidal came, and the new breeze chattered in its Maybach tenderness, sending water lilies sailing. As she turned to get undressed, and the long night awakened, and we saw the powdered wings circling out our morrows in the weary month of spring, chasing shadows slipping in the magic lantern's light. Creatures of the candle on a night light, right for dipping and weaving, fluttered through the golden needle's eye. In our haystack madness, butterflies flooding on a springtide high, oh, on a springtide high.
U 17:37 nastavljamo razgovor moja današnja gošća i ja, Slađana Zarić, gost domaćin, urednica televizije Beograd, koja će gledaocima, odnosno auditorijumu prvog programa televizije Beograd u sredu od 21 sat prikazati svoj najnoviji dokumentarni film koji se zove Dijanina deca, a predstavlja najveću akciju spašavanja dece iz koncentracionih logora tokom Drugog svetskog rata. Reč je o heroini Dijani Budisavljević, koja je od sigurne smrti spasila više od 7.500 srpskih devojčica i dečaka iz koncentracionog logora Jasenovac u nezavisnoj državi i Hrvatskoj. Dakle, sećamo se tvojih mnogobrojnih filmova dokumentarnog tipa. Otprilike 17 si uradila za televiziju Beograd, dovoljno je podsjetiti se filmova u kojima si se bavila tematikom posvećenim izuzetnim ličnostima srpske istorije, poput Patrijarha Pavla, Jovanke Broz, Milunke Savić, Zorana Đinđića, Slobodana Miloševića. Ja imam utisak, kao gledalac i poznajući tebe kao koleginicu, da je ovo bio poseban i profesionalni, ali i emotivni izazov. Kako si se izborila sa tim?
Pa jeste, mislim da je nekako prvo, ja bih rekla, na neki način i ženska priča. Mi imamo jednu ženu koja prvo želi tu decu da sačuva u životu, a potom i da ih vrati biološkoj familiji, odnosno da ih vrati majci ili ocu ako je neko preživeo to tragično vreme. S druge strane, ono što je najbitnije i pouka koju taj film šalje, ove s jedne strane priča o ljudima u vremenu neljudi. S druge strane, taj film našalje poruku da i jednu pouku i poruku i pouku da ne postoji opravdanje ne biti čovek i u najtežim vremenima. Znači, ona je pronašla energiju, ona je pronašla hrabrost, ona je bila užasno uporna i ona je zaista, zaista bila jako veliki čovek u cijeloj ovoj priči. Tako da to je ono što me negde motivisalo i to je ono što moram da priznam dok sam radila to istraživanje. Znate, kad vam neko kaže da je neko ostavio u životu, sačuvao u životu više od 7.500 dece, pa to vam prosto deluje neverovatno. Pogotovo što taj put njihov, spasavanje i taj njihov put stradanja je bio prilično kompleksan. Meni je trebalo i dosta vremena da sklopim kockice, jer šta se tu dešava? Naime, ustaše su prilično nevoljno dale dozvolu da ona tu decu izvuče iz Jasenovca. Ja moram da napomenem da je ona, nažalost, imala dozvolu samo za spasavanje srpske dece. Ona nije mogla da spasi ni jedno romsko, ni jedno jevrejsko dete, a pritisak na ustaše su izvršili Nemci, zato što je prosto Nemcima odgovaralo da u tom trenutku Hrvati ne budu suviše brutalni nad Srbima, jer ako oni suviše muče i zlostavljaju Srbe, Srbi se onda dižu na ustanak, a to Nemcima apsolutno ne odgovara. Tako da i ustaše tu decu puštaju iz Jasenovca, stavljaju ih u nekakve transportne vagone i šta se onda dešava? Onda se dešava da ta deca koja bi trebalo da prođu i da pređu neku relaciju od 150 km, koliko je rastojanje od Jasenovca recimo do Zagreba, u tim transportnim vagonima putuju danima, po 2-3 dana. Ona su bez vode, ona su bez hrane, to su male bebe, vi tu imate decu od maltene tek rođenu mesec dana do decu 14 godina starosti, jer Dijana je mogla da spasi samo dete do 14 godina, starije ne. I ta deca, Dijana ih je popisivala, ona je zaista žela, kažem, sem da im očuva život i da im sačuva identitet, ona ih je popisivala, stavljala ime, prezime, ime majke, ime oca, selo odakle je to dete. I ta deca, kako su danima maltretirana po tim stočnim vagonima, po tim transportima, ona su recimo kidala nevernim pokretima bebe te kartone, ona su čak te kartone i jela. I onda se desilo da kad su deca došli u Zagreb, da oni više nisu znali koje dete, da su imali transportne liste, ali da nisu znali koje dete. Ona kasnije pokušava, pošto moramo da napomenemo, znači mi ovde ne pričamo o jednoj organizovanoj i od države podržanoj akciji, mi zaista pričamo o akciji pojedinaca i o akciji dobrih ljudi. Ona kasnije pravi nekakve metalne medaljončiće na kojima su deca imala transportni broj, tako za tu decu koju su imala transportni broj, mi smo sigurni da je njihov identitet sačuvan, koji su imali transportni broj na metalu. Nije bio problem kada dete ima 3, 4, 5 godina, kada ono zna da kaže ime, prezime, iz kog je sela. Problem je bio za tu malu decu i nažalost negde su procene da 1000 do 2000 dece nije sačuvalo svoj identitet, odnosno da je ostalo u hrvatskim porodicama, ne znajući da su ona deca sa Kozare, odnosno deca koja su provela neko vreme, čiji su roditelji najverovatniji stradali u Jasenovcu.
Slaću sad, kada je uzburkana javnost, uslovno rečeno, afirmativno uzburkana javnost zbog izložbe i najave ovog projekta i pripreme premijere tvog dokumentarnog filma, u tom nekom javnom diskursu postavlja se pitanje da li je tačno da je poduhvat Dijane Budisavljević bio veći nego Šindlera?
Pa to je nesumnjivo. Šindler je spasao 1000 Jevreja. Ima jedna druga žena koja je radila vrlo sličnu akciju kao Dijana, to je Irena Sandler. Ona je iz Varšave, iz Getea u Varšavi spasavala decu i procene su da je oko 2500 dece spasla, jevrejske dece. Mi ovde pričamo o broju koji je veći od 7500. Znači, na osnovu popisa, tačan broj je nemoguće utvrditi. Mislim, prosto zato što, kažem, to je, ipak moramo da shvatimo akcija pojedinaca u kojoj je uključen i Crveni krst i tako dalje, ali u kojoj je država, nezavisna država Hrvatska i ustaški sistem krajnje nevoljno pristoje, jer bi bilo nelogično da prvo to decu ubijaju. Jasenovcu. Znači, ono što nikako ne smemo da zaboravimo, 20.000 srpske, jevrijske i romske dece je ubijeno u Jasenovcu. Znači, oni, nema logike da tu decu ubijaju da bi ih posle toga spasavali i puštali i tako dalje. Irena Sandler je, kažem, spasla 2.500 ljudi. Za Dijanu Budisavljević i za njene saradnike možemo da tvrdimo da je to veći broj od 7.500. Zašto pričam 7.500? Jer na osnovu podataka Crvenog krsta i na osnovu tih transportnih listi i transporta koji su vršeni železnicom, mi imamo podatke da je ona iz Jasenovca izvukla 7.500 dece. Međutim, cela ta priča je užasno komplikovana i nije jednostavna. Deca se iz Jasenovca šalju u Sisak, šalju se u Gornju Rijeku, šalju se u Jastrebarskom. Situacija u Sisku vam je ista, ako ne i gora, nego u Jasenovcu. Dijana saznaje za tu decu koja sada umiru, decu iz Jasenovca koji umiru u Sisku. Ona organizuje nove transporte te dece. Sad u Sisku nisu samo jasenovačka deca, u Sisku su deca iz drugih delova Hrvatske i onda ona ukupnom broju transportuje oko 10.000 dece. 12.000 dece je popisano u njenim kartonima, s tim da to nije 12.000 samo srpske dece, tu zasigurno govorimo o nekoliko hiljada dece koje su hrvatske ili bošnjačke nacionalnosti, koji su se prosto našli u Zagrebu, čiji su roditelji stradali u ratu, jer je to bilo područje na kojima su se vodile brojne borbe.
Sve ostalo ćemo videti u sredu uveče, prvi program televizije Beograd, autorski projekat Slađane Zarić i njenih kolega na sajtu RTS-a u najavi današnje emisije. Ova priča je kvalifikovana kao istorijski važna. Meni preostaje da ti samo kažem svaka čast i čestita.
Hvala puno, hvala puno. Ja moram samo da napomenem, to je težak film, kao što je teška izložba, ali ja prosto nekako mislim da svi to moramo da znamo i da nikad ne zaboravimo.
U tom kontekstu, zasluga tebe i tvoje ekipe.
Hvala.
Dakle, Dijanina deca, to je najnoviji autorski projekat Slađane Zarić, novinarke i urednice Televizije Beograd, koju ćemo imati priliku da vidimo u sredu na prvom programu Televizije Beograd od 21 sat.
Darkness. Vizija.
Sedamnaest je sati 54 minuta. U sutrašnjoj viziji ćemo imati svojevrsnu rekapitulaciju onoga što se dešavalo prošle nedelje, a prošlu nedelju u Srbiji, da kako, pored ostalih stvari, obeležila je i Nedelja muzeja, i Međunarodni dan muzeja, i Noć muzeja, i manifestacija Muzeji za 10. Rekapitulacija će biti nešto drugačija od standardne i numeričke, odnosno kvantitativne. Dakle, pričat ćemo kvalitativno kroz predstavljanje Muzejskog društva Srbije, o aktivnostima ove organizacije koja predstavlja profesionalno udruženje iz oblasti zaštite kulturnih dobara. Govorit ćemo o kao najaktivnijoj organizaciji u Srbiji kada je reč o organizovanju stručnih skupova koji se tiču muzejske etnografije, nematerijalne baštine, ali i savremene muzejske edukacije i strateškog programiranja muzejskih projekata, jer je u Valjevu upravo održana njihova godišnja skupština i tom prilikom su dodeljena i priznanje predstavnicima različitih oblasti muzejske struke. Inače, ovo društvo koje ćemo vam predstaviti u sutrašnjoj emisiji izdaje i svoj časopis koji se zove Muzeji i koji je jedan od najrelevantnijih u domenu heritologije, zatim etnologije i istorije umetnosti, kao i publikaciju Vodič kroz muzeje. Jedan od važnih aspekata njihovog delovanja je i decentralizacija, pa se aktivnosti, iako je sedište organizacije u Beogradu, uglavnom odvijaju u gradovima širom Srbije. Na ovu temu ćete čuti sutra Gordanu Pajić i Tijanu Stanković-Pešterac, ona je predsjednica Komisije za dodelu nagrada. I eto, to bi u stvari bio svojevrstan dug onim ljudima koji su nam priredili prošlonedeljno zadovoljstvo, još jednu izuzetno uspešno realizovanu Nedelju muzeja u Srbiji.
The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. To